าครบจัดของ
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้าครบจัดของ
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปจ้าครบจัดของ
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบทดอกงานคุณภาพมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือworldwideweb.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปประจัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซน IP โทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Ideaสื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
พบกันต่อนะคะสำหรับช่วงสรรหาเรื่องดีๆมาฝากของรายการ DNA Radio ของเรานะคะค่ะอาจารย์คะเมื่อช่วงแรกเนี่ยนะคะเราคุยกันถึงการใช้ท้องสนามหลวงเพื่อพิธีสำคัญสำคัญอย่างเช่นพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์100ปีมีการประกวดพงศาวดารมีการจัด National Exhibition นะคะหรือว่า National Exhibition ซึ่งทำให้มีการออกร้านยาวนานถึง3เดือนแล้วก็มีการคุยกันถึงว่าจะติดตามภาพพงศาวดารทั้ง93ภาพได้ที่ไหนบ้างนะคะนั่นก็คือการใช้ท้องสนามหลวงในสมัยรัชกาลที่5
เพราะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับการบริหารก็แบบโมเดิร์นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงโปรดรื้อพระพาหรือกำแพงแก้วหรือสถานที่พระทอดพระเนตรการรับมาเรื่องใดที่เราว่ากันเนี่ยรื้อหมดนะในช่วงรัชกาลที่5นี่เองนะ
คร
ับตอนที่สร้างถนนเนี่ยนะรอบสนามหลวงเนี่ยต้องรื้อคนนั้นไปนะเพราะสนามหลวงนี่หน้าตาจะขายปัจจุบันตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมา
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือก่อนที่จะถึงช่วงกลางของรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะคะสนามหลวงมีขนาดเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของปัจจุบันแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงโปรดให้รื้อวังหน้าทั้งหมดแล้วก็ผนวกเอาพื้นที่เนี่ยนะคะ เป็นสนามหลวงให้มีรูปร่างเป็นรูปไข่อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะจินตนาการนะคะดิฉันก็จินตนาการว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าทางด้านสนามหลวงเนี่ยเป็นวังหน้าอยู่เพราะฉะนั้นจะยังมีชื่อวังหน้าเนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในหลายๆอาคารที่อยู่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้านะคะเช่น
คร
ัววังหน้าโรงละครวังหน้าซึ่งอยู่ในวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิมเลยนะคะ
แล้วพื้นที่วังหน้าจำนวนหนึ่งที่เป็นตัววังจริงๆเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือที่ราชสถานแห่งชาติอนันต์คือที่ตั้งของวังหน้า
ค่ะ
นะครับนอกจากนี้แล้วก็คือโรงเรียนช่างศิลป์แล้วก็มีวัดประจำวังหน้าอยู่วัดหนึ่งซึ่งอาจจะนึกไม่เคยออกก็ไม่รู้จักนะเขาเรียกว่าวัดพระแก้ววังหน้า
ปัจจุบันยังเหลืออยู่ไหมคะอาจารย์
ยังอยู่ให้ยังอยู่ตรงเรียนช่างศิลป์นะจะเหลือจะโบสถ์อย่างเดียวนะวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยนะครับมีโบสถ์แล้วก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากที่คนไม่เคยรู้นะครับน้อยคนมากจะเข้าไปดูนะแต่ว่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดภาพประกวดวันที่พระเจ้าออกมหาพิเนศกรมเนี่ยนะครับทั้งหมด29ภาพนะฮะโดยช่างที่ต่างกันถึง29คนนะว่าประกวดแข่งกันนะฮะนอกเหนือจากนี้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพุทธศิหิงที่บานหน้าต่างของโบสถ์ของวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยมีพวกเทพฮินดูต่างๆนะเป็นภาพวาดอยู่บนบานหน้าต่างทุกบานแต่ก็บานแล้วไม่ซ้ำกันนะคนไม่เคยรู้จักนะฮะ
แล้วถ้าหากว่ามีนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนอยากจะชมกิจกรรมที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะคะจะมีวิธีการไหนบ้างคะที่จะเข้าไปชมได้ค่ะ
คือปกติเนี่ยโบสถ์เขาปิดไว้ครับแต่ถ้าใครต้องการจะเข้าไปชมเนี่ยต้องทำหนังสือขออนุญาตกับผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเปิดให้ชมครับ
ค่ะแต่ต้องเข้าใจอีกทีนะคะว่าโบสถ์แห่งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะ
ค
แต่เข้าทางประตูของวิทยาลัยนาฏศิลป์เดิม
ใช่ครับ
ซึ่งด้านหน้าเนี่ยณปัจจุบันจะมีติดป้ายนะคะจะมีอาคารที่สร้างใหม่อยู่ทางขวามือก็คือโรงละครวังหน้านะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ก็จะได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งคงเข้าเดิมของวังหน้านะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการสร้างอาคารใหม่ๆขึ้นมาล้อมรอบก็ตามนะคะนี่ก็คือการบอกเล่าเรื่องราวพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงในช่วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นะคะอาจารย์มีส่วนอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะก่อนที่จะขึ้นไปสู่รัชกาลที่6
มีครับก็คือมีตอนที่6ได้กันที่5เสด็จยุโรปแล้วก็กลับมาเนี่ยนะพระองค์ก็มีวิธีต้อนรับขันใหญ่โตมากนะฮะก็คือว่าตั้งแต่ถนนรอบของสนามหลวงเนี่ยได้มีการดัดแปลงให้เป็นรูปบ้านเมืองนะฮะแล้วก็มีการเล่นโขนกลางแปลงซึ่งเลิกไปนานแล้วเนี่ยนะครับกลับมาเล่นใหม่นะฮะจากนั้นในพระองค์ก็ได้เปิดให้พวกข้าราชการก็พ่อค้าเนี่ยเข้าเฝ้าถวายพระพักตร์ดีที่ท้องสนามหลวงนะฮะก็จะมีกลุ่มสังคมหลายกลุ่มมาเข้าเฝ้าอย่างเช่นพวกนักเรียนนะพวกพ่อค้าพวกสตรีสโมสรก็คือสตรีที่เป็นภรรยาของข้าราชการทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เคยเป็นงานใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคือต้อนรับพระองค์กลับจากยุโรปนะนอกจากนี้ยังมีงานเด่นๆอีกหลายงานที่พระองค์ให้จัดขึ้นนะซึ่งเป็นงานแบบเรียกว่าเป็นงานแบบสมัยใหม่แบบโมเดิร์นที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างเช่นพระองค์จัดงานที่ชื่อว่าสงครามบุพชาตินะฮะคือหมายถึงว่าให้มีการแต่งเสื้อผ้าดอกไม้แล้วก็มาประกวดที่สนามหลวงด้วยดอกไม้นานาพันธุ์นะฮะมีการแสดงในกระดาษลูกปลากระดาษสายลูกกระผมก็ไม่ค่อยไม่กล้ามากันนะพวกนี้นะและมีงานใหญ่อีกงานนึงก็คือมีงานจัดงานรับเสด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศนุโลกประชานาถซึ่งศึกษาวิทยาฐานอยู่ประเทศรัสเซียเนี่ยกลับเมืองไทยเมื่อปี2442นะครับกลับเมืองไทยชั่วคราวพระองค์ได้ทำพิธีรับใหญ่โตมโหฬารที่สนามหลวงนะครับเพราะต่อมาเนี่ยพระองค์มีพระชนม50พรรษาเมื่อปี2446พระองค์ก็จัดงานกุศลครั้งใหญ่นะที่สนามหลวงแล้วก็เหมือนเดิมนะก็คือให้พ่อค้าให้ข้าราชการทั้งหลายเนี่ยเข้าเฝ้าถวายพระพรชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆอย่างหนึ่งสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็คือกีฬาการเล่นว่าวเนี่ยกลับมาเป็นที่นิยมในหมู่เจ้านายข้าราชการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกีฬาแข่งว่าวที่สนามหลวงนะครับตอนนี้เป็นสมัยรัชกาลที่5นะครับถึงขนาดมีการแข่งขันชิงถ้วยพระองค์สนใจมากนะครับพระองค์ได้พระราชทานถ้วยทองคำพระราชทานให้กับผู้ชนะการแข่งว่าวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยตอนเป็นปลายสมัยรัชกาลที่ห้าอาจจะขยายสนามหลวงแล้วเนี่ยเดือนเมษาพฤษภาก็แข่งว่าวเลยคือครับนะคร
ับ นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์เคยเล่าคร่าวๆไว้นะคะว่ามีพิธีแต่งตั้งพระบรมโอรสาธิราชเริ่มครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ห้า
ใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็หลังจากที่เลิกตำแหน่งวังหน้าแล้วเนี่ยมีการแต่งตั้งตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารนะครับก็ทำพิธีที่นี่นะเหมือนกันนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะพิธีหลวงพิธีที่สำคัญมันก็ยังใช้ท้องสนามหลวงไปที่ประกอบพิธีนั้นเสมอมานะครับ
ค่ะอาจารย์คะพระบรมโอรสาธิราชองค์แรกของประเทศไทยเริ่มมีในปีพ.ศ.อะไรคะอาจารย
์ราว2429ครับพระองค์ทรงแต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรเฬชินทร์เนี่ยนะเป็นสยามกุฎราชกุมารองค์แรกนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าวชิรเฬชินทร์ทรงสิ้นบุญไปก่อนนะคร
ับ
พระองค์ก็เลยแต่งตั้งให้เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนี่ยนะเป็นสยามกุฎราชกุมารองค์ที่2องค์ต่อมา พระมหาวชิราวุธเนี่ยก็จะขึ้นของกับสมบัติเป็นรัชกาลที่6นะครับ
ค่ะคราวนี้เราก็ก้าวสู่สมัยรัชกาลที่6แล้วนะคะว่ากีฬาว่าวก็ยังเป็นที่นิยมต่อมาก
ีฬาว่าวก็ยังเล่นยังเป็นที่เล่นกันอยู
่
พิธีหลวงก็ยังใช้นะฮ
ะ
พิธีพระประถมก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามีฟังก์ชันใหม่นะก็คือว่าในหุ่นที่6ทรงเป็นพลัง
ท
รงรับกีฬาต่างๆจากพลังมาอย่างเช่นการแข่งม้าโต๊ะก็โปรดให้มีการแข่งม้าระหว่างกระทรวงกระทรวงกรมต่างๆเนี่ยนะครับโดยมากก็จะเป็นผู้เจ้านายทั้งหลายที่เคยไปอยู่ต่างประเทศมาก็จะมาเล่นแข่งม้ากันที่สนามหลวงนะครับสนามหลวงก็เลยกลายเป็นสนามแข่งม้าชั่วคราวนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับสนามหลวงมันเป็นสนามที่ใหญ่มากอยู่กลางพระนครจะมาผู้เจ้านายทั้งหลายผู้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายที่กับชาวต่างประเทศเนี่ยนะครับในสุดนี้ก็เลยเอาใช้สนามหลวงเล่นกอล์ฟกันนะฮะเพราะฉะนั้นสนามหลวงก็มีการเพิ่มฟังก์ชันมีการแข่งม้าและมีการเล่นกอล์ฟที่สนามหลวงด้วยนะครับ
ได้ถึง18หลุมไหมคะอาจารย์
ได้แค่9หลุมแต่สมัยนั้นคง9หลุมก็คงโอเคแล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้แข่งม้าใช้เล่นกอล์ฟเมื่อมีงานสำคัญเนี่ยพระองค์ก็จะเจริญรอยตามพระราชบิดาก็คือให้พ่อค้าให้ข้าราชการนั้นเข้าถวายแสดงความภักดีที่ท้องสนามหลวงต่อมาสมัยรัชกาลที่7ก็ยังใช้หน้าที่แบบเดิมนะโดยอย่างยิ่งเรื่องการพระเมรุแล้วก็เรื่องให้ประชาชนเข้าเฝ้าแสดงความภักดีนะรัชกาลที่7พระองค์ไม่รู้จะไม่โปรดแข่งม้าแล้วไม่มีแล้วนะเลิกนะ
ครับ
นะครับ
ก็ในช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีท่านทรงประสูติก่อนที่พระราชบิดาจะสิ้นพระชน
ม2468
ค่ะ
2468
ค่ะแล้วก็พระองค์ก็ได้เห็นพระพักพระราชธิดาเนี่ยเพียงไม่นานนะคะ
ใช่ครับเพียงไม่กี่วันเอง
ค่ะเพียงไม่กี่วันพระองค์ก็สิ้นพระชนไปนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วค่ะอาจารย์คะเพราะว่าในปี2475เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีผลอะไรเกี่ยวกับการใช้สนามหลวงแห่งนี้ไหมคะอาจารย
์มีผลมากเลยครับเพราะว่าเมื่อมีการปฏิวัติ2475เนี่ยนะครับสนามหลวงเนี่ยเลิกใช้นะในงานพระราชพิธีต่างๆนะสนามหลวงจะถูกใช้ใหม่นะเปลี่ยนหน้าที่เลยนะฮะกลายเป็นการใช้กิจการต่างๆเกี่ยวกับประชาชนนะครับอย่างเช่นการเล่นว่าวของประชาชนเนี่ยคงอยู่นะคงยังจะเป็นสถานที่เล่นว่าวต่อไปแต่ที่เพิ่มเข้ามานะก็คือว่าตั้งแต่สมัยพระยาพหลพลยาเสนาต้นมาเนี่ยใช้สนามหลวงเป็นที่แข่งฟุตบอลของประชาชนเป็นที่แข่งฟุตบอลนักเรียนพูดง่ายๆว่าเมื่อมีการแข่งฟุตบอลนัดสำคัญเนี่ยให้แข่งที่สนามหลวงสนามหลวงใช้เป็นที่แข่งฟุตบอลของประชาชนเนี่ยเรื่อยมานะฮะจนกระทั่งมีการสร้างสนามสุพยาลาไซในราวปี2484ถึงได้มีการใช้สนามสุพยาลาสนามกีฬาแห่งชาติเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกให้ว่าใช้เป็นที่แข่งฟุตบอลนักเรียนนะคราวนี้สิ่งไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกับสนามหลวงจะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางการเมืองก็คือเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับสนามหลวงนี่กลายเป็นเวทีปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหลายซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะที่จะเริ่มมีการหาเสียงกันอย่างจริงจังการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยมีตั้งแต่2476นะฮ
ะ
แต่ว่าการเลือกตั้งที่จะมีการหาเสียงอย่างจริงจังเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่2480นะครับที่จะเริ่มมีคนมาปราศรัยเพื่อหาเสียงใช้ท้องสนามหลวงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
พอนึกภาพนะคะอาจารย์ในช่วง2480ถึง2484เนี่ยนะคะเด็กก็จะเตะฟุตบอลแข่งกันนักการเมืองก็จะหาเสียงเลือกตั้ง
สมัยยมบอลนี่คิดว่าชาติที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมีทุกอย่างเนี่ยนะ
ค
่
ะ
ซึ่งในเยอรมันในอิตาลีก็สร้างสนามกีฬาเราก็สร้างบ้างอันนี้เป็นเรื่องก็อย่างสนามหลวงมันใหญ่นะฮะคือหมายถึงว่ามันสามารถใช้เป็นสนามฟุตบอลหนึ่งสนามได้แล้วคนอื่นก็ยังทำไงต่อไงได้ต่อโดยไม่เกี่ยวกันเนี่ยแต่ฟุตบอลอย่างมากก็ใช้ครึ่งสนามฮะใช้ครึ่งด้านพระมหาชวังเพราะฉะนั้นด้านธรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังใช้แข่งเบาได้ฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่โบราณกาลมาแล้วเนี่ยนะคะสนามหลวงเนี่ยกว้างใหญ่มากจนกระทั่งกิจกรรมการเมืองกิจกรรมบันเทิงกิจกรรมอะไรเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันพื้นที่กันได้โดยไม่ก้าวก่ายกันหรือว่าไม่ได้ทบกวนกัน
ถูกครับ
ค่ะ
เมื่อยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะต่อมาเนี่ยนะครับมีการเดินขบวนใหญ่เรียกของดินแดนคืน2483นะคร
ับ
สนามหลวงก็เป็นที่ชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาประชาชนกันทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมกันเพื่อแสดงกำลังเรียกร้องดินแดนคืนนะเพราะฉะนั้นสนามหลวงจะเริ่มมีนัยยะใช้เป็นเวทีทางการเมืองในกระบวนการนี้ในระยะแรกจะเป็นการเมืองหนุนรัฐบาลนะคือหนุนจมปอในการไปเรียกร้องดินแดนคืนแล้วที่เขาวิหารนี่มาสมัยสลิดนาฬิกา2498นะจมปอผู้สงครามเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่เยือนต่างประเทศหลายประเทศนะคราวนี้กลับมาเนี่ยจมปอฟิตนะอยากเปิดสนามหลวงให้พี่ไฮปาร์คก็คือยกให้พวกฝ่ายค้านพวกใครต่อใครที่ไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยมาไฮปาร์คสนามหลวงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดสนามหลวงให้พี่ที่แสดงความเห็นทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องหาเสียงคือหมายถึงว่าใครอยากจะแสดงทัศนะทางการเมืองอะไรเนี่ยนะก็มาพูดที่สนามหลวงนะเพราะสนามหลวงนี่ก็เคยกลายเป็นที่ชุมนุมทางการเมืองมากที่ขึ้นต่อมาสมัยรัชกาลที่10เนี่ยถึงใช้สนามหลวงเนี่ยเป็นที่ชุมนุมเรียกร้องข่าววิหารในคดีข่าววิหารแต่คราวนี้พอมันเริ่มใช้แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยประชาชนจะเริ่มเข้ายึดสนามหลวงนะตั้งแต่ จ้างสมัยจอมพลถนอมกิตติกาจรเป็นนายกนะครับมันก็มีการชุมประชาชนปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นตั้งแต่กรณีคัดค้านการขึ้นค่ารถเมย์ถนอมนี่นะครับก็จะมีการชุมนุมกันที่สนามหลวงหรือพูดใหม่นะว่าตอนนี้ไปเป็นต้นไปประชาชนมีเรื่องอะไรในทางการเมืองเนี่ยก็จะมาชุมนุมกันที่สนามหลวงนะสนามหลวงก็เคยถูกใช้เป็นที่ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมากที่สุดทุกทีนะตั้งแต่สมัยถนอมเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงเหตุการณ์ที่มีตุลานะครับ
ค
ราวนี้นอกจากจะใช้ที่ชุมนุมทางการเมืองแล้วเนี่ยสนามหลวงที่มีฟังก์ชันใหม่ที่น่าสนใจนะซึ่งผมยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าเริ่มเมื่อไหร่นะคือการที่สนามหลวงนี่กลายเป็นตลาดนัดของประชาชนนะครับคือที่ชัดเจนเนี่ยคือสมัยรองประธานมาเป็นนายกแล้วเนี่ยนะครับสนามหลวงจะกลายเป็นตลาดนัดทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นะฮะให้ประชาชนเนี่ยได้มาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของมาขายของอะไรอย่างนั้นนะใช่อันนี้ใช้พื้นที่หมดทั้งสนามหลวงนะเป็นตลาดนัดนะแล้วตอนนั้นผู้นำนะอย่างเช่นพลเอกประภาสจันทร์เสถียรเนี่ยนะฮะซื้อของมาสนามหลวงจับจ่ายสินค้าสนามหลวงนะฮะจนกระทั่งที่ทราบกันดีนะครับว่าท่านต้องมาเดินสนามหลวงนะฮะเพราะฉะนั้นสนามหลวงเนี่ยนอกจากเป็นที่สุดประจำเมืองของประชาชนแล้วก็ใช้เป็นตลาดนัดนะฮะไว้ง่ายนะฮะและรวมทั้งนอกสนามหลวงทางด้านที่เป็นพระนครีบีบมวยผมเนี่ยนะจะมีการสร้างเป็นซุ้มขายหนังสือเก่ามีทั้งหมด30-40ซุ้มนะฮะกลายเป็นตลาดขายหนังสือเก่าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพสมัยนั้นนะครับใครๆก็ต้องไปซื้อหนังสือเก่าหรือหนังสือเรียนนะหนังสือแบบเรียนก็ได้เนี่ยก็ต้องไปสนามหลวงเนี่ยก็จะซื้อหนังสือได้นะครับก็น่าสนใจนะครับ
รู้สึกจะเป็นที่พักพิงของเด็กนักเรียนในสมัยนั้นนะคะว่าชอบไปสิงกันอยู่แถวๆนั้นบรรดาหนอนหนังสือเนี่ยอนาคตทั้งหลายนะคะเพราะว่ามีหนังสือให้เลือกหลากหลายมากอาจารย์คะในสมัยที่เริ่มเนี่ยนะคะก็คือเริ่มการเป็นเรื่องของการใช้ในสมัยรัชกาลปัจจุบันแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับตลาดสนามหลวงนี่จะเริ่มปี2524นะเพราะจะย้ายไปที่สวนจตุจักรนะก็คือรัฐบาลสมัยพลเอกเปรมสิริสุรานนท์ของลำคาญนะที่ประชาชนมาซื้อของสนามหลวงดูมองบุ๋มนันนะพลเอกเปรมอาจจะต้องการให้สนามหลวงดูสะอาดตาถนนนี้เคยย้ายนัดสร้างสวนจตุจักรนะขึ้นมาแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยไปขายของกันอยู่ที่จตุจักรก็เลยเริ่มจตุจักรมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งคนอาจจะไม่ทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่สนามหลวงแต่ถ้าหนังสือยังไม่ย้ายนะฮะงานหนังสือนี่มาย้ายเราปี2530นะฮะหมายถึงว่าตลาดนัดย้ายไปแล้วแต่งานหนังสือยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามหลวงก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนหน้าที่ทีละน้อยนะครับการเปลี่ยนหน้าที่ส่วนหนึ่งของสนามหลวงนี่นะครับส่วนหนึ่งมันเริ่มการเกิดการฟื้นฟูพระราชพิธีกลับคืนมานะครับคือหลังจากที่หลัง2475เนี่ยนะสนามหลวงกลายเป็นของประชาชนคล้ายๆอย่างนั้นนะก็คือว่าให้ประชาชนได้มาใช้ทำนู่นทำนี่นำเข้าสมัยจอมพลสฤษดิ์นะได้มีการรื้อฟื้นการทำพระราชพิธีที่สนามหลวงโดยเริ่มต้นจากพิธีพืชมงคลนะได้มาขวัญก่อนนะต่อมาก็จะเริ่มพิธีอื่นๆอย่างเช่นการลงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์นะพิธีการจนาพิเศษนะก็ใช้เป็นที่พระเมรุงานศพพระปัจจุบันนะครับในหลวงรัชกาลที่8ทรงทำศพพระเมรุเนี่ยนะครับเมื่อปี2493ที่สนามหลวงนะครับในหลวงรัชกาลที่7ไม่ได้ทำนะฮะในหลวงรัชกาลที่7นะทรงเสด็จโตกที่ประเทศอังกฤษและไม่ได้มีงานพิธีที่สนามหลวงนะน่าจะเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่ไม่มีนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มรื้อฟื้นนะใช้เป็นที่ทำศพเจ้านายเมื่อเนี่ยสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีนะฮะแต่ว่าประชาชนก็ยังใช้กันอยู่นะก็ใช้ที่ชุมนุมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสิริตุลาเนี่ยนะครับการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเป็นประจำหลังจากนั้นเนี่ยได้ใช้สนามหลวงนะฮะเป็นสถานที่สำคัญตอนที่ชาวนาได้รับความเดือดร้อนนะฮะชาวนาทั่วประเทศมาชุมนุมกันเมื่อปี2517เนี่ยนะฮะชาวนาก็ยึดสนามหลวงเป็นที่ชุมนุมใหญ่นอกจากนี้ก็คือได้มีการจัดงานวันกำมะกร1 พฤษภาคมปี2517-2518ก็จัดใหญ่ที่สนามหลวงนะคือไม่ได้มีแค่การชุมนุมกำมะกรเฉยๆผู้กำมะกรก็ได้จัดนิทรรศการกันรอบสนามหลวงนะที่แสดงถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกำมะกรมีการสร้างเวทีมีการทำคัทเอาท์แบบใหญ่โตโผงานเพราะฉะนั้นสนามหลวงก็ใช้ในฟังก์ชันคู่กันก็คือใช้ในพระราชพิธีด้วยและประชาชนก็ยังใช้อยู่นะครับ
ก็จะมีการชุมนุมทางการเมืองกันต่อเนื่องมาจวบจนถึงสมัยที่ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรล้อมรั้วปิดสนามหลวงเพื่อซ่อมแซมนะคะ
ครับคืออย่างเงี้ยคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการปิดสนามหลวงเนี่ยมันสืบเนื่องจากปี2549เนี่ยมีการรัฐประหารหลังจากการรัฐประหารแล้วเนี่ยสนามหลวงก็กลายเป็นที่ชุมนุมทางการเมืองของคนที่ไม่พอใจการรัฐประหารคือพูดง่ายๆว่าสนามหลวงเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดของฝ่ายนปชคนเสื้อแดงในตัวไอ้ตำนองนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยทำให้ผมคิดว่านะครับท่านผู้ว่าหลวงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยพอใจในช่วงปี2553ในขณะที่มันเกิดการชุมนุมการเมืองครั้งใหญ่แล้วก็มีการปราบปรามแล้วเนี่ยนะครับผู้ว่าหลวงบริพัตรเลยตัดสินใจหรือโอกาสเนี่ยปิดสนามหลวงโดยเหตุผลก็คือปรับปรุงภูมิทัศน์ของสนามหลวงนะครับคือผมต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมาแม้ว่าสนามหลวงจะไม่ได้เป็นที่จัดตลาดนัดแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสนามหลวงก็ยังในสุดเนี่ยมันเป็นตลา เป็นไปเองของชาวบ้านนะทุกคืนนะคือภาษาที่หมายถึงเริ่มมืดแล้วเนี่ยประชาชนคนยากคนจนเขาจะเอาข้าวของต่างๆมาวางขายซื้อขายแลกเปลี่ยนกันตามฟุตบาทสนามหลวงเต็มไปหมดนะฮะมันก็กลายเป็นปัญหาที่มันก็ต้องคึกคักโดยตัวของมันเองโดยที่ทางกทม.อาจจะไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะนอกจากนี้เนี่ยประชาชนที่ไม่มีที่พักอาศัยที่เราจะเรียกว่าพวกโฮมเลสหรือพวกไม่มีที่การเนี่ยจำนวนหนึ่งก็จะมาอาศัยสนามหลวงเป็นที่อยู่เป็นที่พักผ่อนนะครับก็ด้วยอย่างนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามองไม่ถูกสูงผ่านบริพาร์ที่เป็นผู้ว่าเนี่ยนะครับเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการความเสื่อมโทรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ปิดสนามหลวงซ่อมแซมปิดตั้งแต่เดือนเมษายนปี53มาจนถึงปี54ปิดจุดเป็นปีนะครับเมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศว่าอย่างนี้นะครับว่า1ก็คือว่าสงวนสนามหลวงไว้ในการประกอบกิจกรรมเท่านั้นนะครับห้ามใช้สนามหลวงในการกิจการทางการเมืองใดๆนะครับนอกจากนี้ก็คือต้องร่วมรักษาความสะอาดสนามหลวงนะก็คือห้ามทิ้งขยะห้ามเข้ามานอนพักอาศัยนะฮะห้ามบุกรุกนะฮะใครบุกรุกสนามหลวงเอาสนามหลวงไปที่นอนเนี่ยจะต้องลงโทษจำคุก10ปีหรือปรับเงิน1ล้านบาทเนี่ยนะซึ่งผมคิดว่าผู้คงเลยคงไม่มีทางจ่ายเนี่ยนะฮะห้ามเอาสินค้าเข้าไปจำหน่ายในสนามหลวงห้ามจอดรถที่สนามหลวงนะฮะยิ่งกว่านั้นก็คือว่าสนามหลวงจะเปิดตีห้าและปิดเวลา16:00 น.นะฮะก็คือมีการสร้างรอบรั้วนะครับประชาชนห้ามสัญจรผ่านหลังจากเวลานั้นนะครับหรือพูดใหม่ง่ายๆนะก็คือว่าสนามหลวงถูกปิดนะโดยอ้างว่าจะต้องใช้เพื่อความสวยงามนะครับดังนั้นนี่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญที่ผมอยากเสนอในที่นี้ก็คือว่าสนามหลวงเนี่ยจะถูกใช้น้อยลงนะสำหรับประชาชนนะกับกลายเป็นสถานของประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะเป็นนโยบายของท่านผู้ว่านะคะส่วนประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นดิฉันคิดว่าประชาชนก็คงจะมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็มาคุยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักทุ่งพระเมรในอดีตแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นท้องสนามหลวงในสมัยรัชกาลที่4จบจนถึงปัจจุบันนะคะแม้ว่าในช่วงปีที่ผ่านๆมานั้นการปิดเพื่อซ่อมแซมสนามหลวงนั้นปิดจนไม่มีทางเดินเท้าล้อมรอบสนามหลวงนะคะเป็นที่ประหลาดใจในสายตาคนต่างชาติอย่างยิ่งเลยนะคะว่ามันปิดบางส่วนก็ได้นี่มันซ่อมบางส่วนก็ได้นี่เพราะว่าสวนสาธารณะยังเป็นลมหายใจของคนในเมืองนะคะสวนสาธารณะยังเป็นที่รวมของกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทิศทางของสนามหลวงจะเป็นอย่างไรในอนาคตนั้นประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะมีส่วนร่วมในการกำหนดค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สุชาชัยยิ้มประเสริฐนะคะที่อาจารย์ได้รวบรวมประวัติศาสตร์เรื่องราวต่างๆมาเล่าให้เราฟังกันในวันนี้เดี๋ยวช่วงหลายค่อยไปคุยกันต่อนะคะสำหรับคุณวรยาตุ้มตนเพียรที่จะมาคุยถึงวาระ20ปีบริษัทแปลงที่แต่ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comช่วงนี้เราสองคนนะคะก็คือดิฉันวิทยาจันทร์รัตน์ศักดิ์และอาจารย์สุภาชัยยิ้มประเสริฐก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะดิฉันก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สุภาชัยยิ้มประเสริฐค่ะ
สวัสดีคร
ับสวัสดีค่ะ